Astelenero egin dugunez Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu, Bilgune kontariren azken alean jorratu dituzten gaiak errepasatzeko, eta gaurkoan Idoia Trenor dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Arratsaldeon.
Azteko etxeko lanen bueltako erakusketa bati, erreferentzia egin aizenioke, onintza iruretak argian jaso duenez, Pello Ulazia Ibarzabal mutrikuarra, 10 urtez arduratu baita, etxeaz eta hiru seme alabez, etxetik kanpoko enplegurik izan gabe, eta bizipen hoiek isilean deitutako erakusketaren bidez gizarteratu ditu orain.
Bai, hori da. Pelloke, ba, 10 urtez ardura hartu du etxeko lanen eta zaintza lanen inguruan ibili da, eta, bueno, ba, guzti hori, ba, bizitako esperientzia hori erakusketa batea ekarri du, eta erakusketak egongo dira bai Mutrikun eta baita Hernanin ere. Eta, bueno, ba, ez dio bombo asko eman, ze egia esan isilean deitu dio erakusketari edo, titulu bezala jarri dio isilean, eta berak esaten du gizonak ba, iraultza isilik egin behar duela, ez? Bera hori da bere ustea, eta orduan ba zalaparta gehiegirik gabe ba saiatu da guzti hau erakusten eta bueno badirudi jendeari eta gustatzen ari zaiola orduan ba bueno ba beste ikuspegi batetik ere bai zaintza eta etxeko lan hoiek beti emakumeen ikuspegitik ere ikusi izan ditugu eta bueno ba bere begirada ere jasotzea ba polita izango da gaina erakusketa bitartez.
Esanguratsua da kaso izenburu hori jarri izana, ezta? Batzuetan badirudielako etxeko lanetan laguntzen eta hori da ditza, laguntzen duten gizonezkoek dominak euren buruei jartzen dizkietela.
Bai, hori da.
Kuriosoa beraz, aipatu duzuneran ikusgai dagoen erakusketa eta ba inpresioie partekatu nahi dituenarentzako aukera. Kirolkazetaritzara begira jarri nahiko zenuke, Libe Mimentzaren artikulua aipatzeko, azken asteotan Atletikeko emakumeen taldearen garaipena bolo-bolo ibili dugu. Batzuetan zirudien gabarra ateratzearen edo ez ateratzearen bueltan kokatzen zela eztabaida eta Mimentzak argi utzi du gizonez betetako erredakzioetan sortzen direla gizonen kirola izpide dituzten albisteak eta emakumeenak toki horietan ez duela lehen mailako presentziarik.
Ba, hori da, Libeke esaten duna da azkenean, ba, gizonentzako gizonek antolatzen dutela bai kirolekintzak eta baita ere azkenean kazetaritza eta reakzioetan mugitzen den gustu edo hegemonikoa den gustu hori ba nolabait inposatzen dela eta azkenean guk ere ba hartzaile bezala bai edabidetatik eta baita ere kirol kontsumo hori ere bai azkenan guk hori jasotzen dugula, ez? Eta gustatu zaite berak aipatu duen esaldi bat, eta irakurriko izu ez, asko esaten du, buztan edo alu, izerdi tanta guztiak dira pareko, aitzitik izerdiare ez dugu parekide. Eta azkenan hori da, ez, ba, esportua eta ekintza bera izan da ere, bai emakume eta bai gizonek egiten dutena, ba, gero ez dela berdin erakusten eta ez dela berdin transmititzen. Eta bueno, egia daztuk aipatu duzunan ekane, bai Atletikeko jokalariekin gertatu den guzti hau, ba prentxaurrekoa eskaini zutela eta edabide bat bera etzela azaldu prentxaurreko horretara, hori lotxagarria izateaz gain, bueno, ba gehiago, adibide gehiago jarraitzak egula, ez? Horrek igual son hartu du, baina bueno, aurten bera-berak liga irazi du, kopa eta superkopa irazitu ere bai. Eta bueno, eta beste hainbat kirol talde iristen ari dira ba bueno, txapeldunak izatera eta incluso errekorridoa luzea daukatenak ere ez dira kubritzen eta gero ba bueno, gehiago importatu gizon batek egiten duen esginze batek edo ez dakit zer gertatu zaiola, ba ez dakit horrelako talde baten bueno, ba txapela edo kopa edo dana dalakoa baino. Hori da pixka tristea, ez? Orduan, ba bueno, berak esaten du, ba igual beharko dugu kazetaritza edo aldizkari propio bat emakumeen kirola zitza egiten duena, edo ez, baina bueno, berak hor bota du galdera.
Akaso espezializatua, beharko du beraz emakumeen kirola lantzen duen kazetaritza horrek, naiz eta tristea dene, eta oraindik ez dagoen lehen maila horretan aipatzen genuen eran. Sektorez aldatuko badugu ere, akaso emakumeon ikusgarritasunik ez azizketan segituko dugu orain, goi mailako sukaldaritzari erreparatu nahiko zenioke, horren bueltan Katakrakeko Maitane Unzuk idatzitako iritzia aipatu behar diguzulako.
Bai, izan ere, hildo beretik doa, ez? Maitane komentatzen du berak idatzetako artikuluan, ba, sukaldaritzan ere, antzeko zerbait gertatzen dela, azkenan ezagutzen ditugun edo goi mailako sukaldaritzan dabiltzan gehienak gizonezkoak direla, ez? Baina era ordun nolabait sukaldaritza publiko horretan, bai telebistan eta baita Masterchef eta horrelako zeatan ezagunak direnak gizonezkoak direla. Aldiz, etxean, ez, sukaldaritza dizaintzari dagokion sukaldaritza edo eguneroko ekonomia horretan dabiltzanak emakumeak direla ta eremu pribatuan gerazonen sukaldaritza, nolabait egozten denan, batzutan esaten da emakumei egiten duten sukaldaritza tradizionalagoa dela, eta gizonek egiten dutena ba, esperimentalagoa, edo ekintzaileagoa, eta bueno, hori ere ez dela kasualitatea. Eta ba, bai, pasio edo egiten dena, ez? Ba, gizonek egitutela pasioa eta konpromisoa eta bokazioz egiten omen da beraiek egiten dutena eta emakumena gehiago ba zaintzari lotua. Eta horre ikusten errekonozimendu sozial falta dago. Azkenean sukaldetan dabiltzanak uneko handi batean emakumeak dira eta gero ikusten dena beste zerbait da. Eta berak botatzen duen hausnarketa da, ba baloratuak direla gizonak kasu hauetan plater bat egiten dutenean beraien lan intelektual edo sortzaile edo lan tekniko horrengatik baloratuak direla eta emakumeak berriz ba oso langileak direla baloratuak, ez? Orduan, bueno, gutxitan dira emakumeak baloratuak beraien abilezia teknikoengatik eta orduan gizonek ba sukaldaritza molekularrarekin lotzen dira eta emakumeak beraz tradizioarekin. Orduan, bueno, ba igual pentsatu behar da zergatik emakumeak ez diren iristen gizonek egite dituzten karrera berdinak egitera eta izan daiteke ere bueno, lanbide edo ogibide horrek eskatzen duen dedikazio, jornada oso eta barrangatik, ez? Eta beraz utxuneak egon daitezke ere bai postu hoietan, ba kontziliazioarekiko edo partekatze aldera bazaia izan daitekelako oraindik orain emakume batentzako horrelako postu batean aritzea.
Hortxe, beraz, ikusgarritasunik eza, goi mailako sukaldaritzari dagokionez eta bitartean ez da etxe guztietako sukaldeak eta bizirauteko elikagai eta janaria prestatzen dituzten gehiengo handi bat emakumezkoena. Eta tartetxo honetan lehenago ere hitz egin izan dugun gai bat, karriko diguzu jarraian, Bilgune Feministak emagin taldearekin batera kaleratu duzuen izendegiaren gida praktikoaz, gaurrera aipatu nahi duzulako zerbait.
Bai, egia zan, ez ditxu garak idatzi du argian, Zapalduen hiztegia titulopean edo artikuluak idatzi dut, eta irutu zaite, bueno, interesgarria zela berak komentatzen duna ekartzea, baize, izendegitik abiatzen bada ere, ba, emaginek eta Bilgune Feministak atera genuen Euskal Izendegia ikuspegi feminista batetik kan liburuzko hartatik tiratuz, bueno, abizenarekin ere bai abizena ere aipatzen du, ez? Nola daukagun oso asimilatuta ba aitaren izena edo aitaren abizena jarri behar degula, batez ere bikote heterosexualetan, nola berezko egiten ditugun hizkuntzarekin batez ere erabiltzen ditugun terminoak, ez? Eta ordun bueno, ba termino hoien bueltan dabil. Berak horregatik esaten du beharko genukela Zapalduen hiztegi bat. Hau da, onartzen baldin badugu hizkuntzak errealitatea sortzen duela, errealitate hori gure moduan eraikitzeko gure terminologia propioa beharko genukela. Eta beraz gure esku dagoela ere bai kontziente izatea, ez? Hau da, hitz egiten dugunean edo zerbait esaten dugunean esaten dugun hori esan nahi dugu edo esaten diguten hori komunikatzen dugu, bai? Maten du pizkan liosoa, baina berak azkena esaten du hitzei ere bai gure hitz egiteko egiturei erreparatu behar diagula, ez? Eta aldarrikatzen du burujabetza leksiko eta semantikoa dela bide bakarra. eta bueno, ba, umoretik pizkat, baina bueno, asko esaten du artikuluak eta merezi du irakurtzea.
Hitz egiten dugunean adierazten dugunaz pentsatu beharko genuke beraz, hitzak ez direlako neutralak eta izatez pisua ere bat dutelako batzuetan zenbaiten kalterako izaten den pisua. Gainera, eta bukatzaldera agenda kontuak dakartzazu, okerrez banaiz hiru bat zita edo, nabarmendu behar dizkiguzu.
Bai, gaur hiru deialdi ekarrizkizue, webunean deialdi gehiago dituzue, baina, bueno, hala azpimarratzeko batzuk, feminismoari giza eskubidei eta memoria historikoari buruzko ikerketa mintegi bat egongo da ekainaren 16an, Donostian, eta zea fizeko hezkuntza eta filosofien zientziako fakultatean izango da. Egun osoko jardunaldia izango da, eta izen ematea hortxe daukazue webgunean lotura. Eta, bueno, ba, interesgarria antolatu duten egitaraua, alde batetik hori, ekainaren 16an. Gero, ekainaren 18an, beste deialdi bat ekarri dizuet, hau Eibarren izango da, goizeko 11etatik ordu batetara, eta Furia, rapeatzaile feministak hitzaldia emango du bertan. Ordune, bueno, desberdina Furia beti kantatzen entzun dugu, eta orain gontan, ba, hitzaldi formatuan edo arituko zaigu, aber, zer kontatzen digun. Bestetik, eta bestetik ekarri dietena da, birpentsatzen jardunaldiak, iparegoak antolatu ditu jardunaldi hauek berri ezaren, kainaren 15ean eta 16ean izango da, bi egunetan, goizez 9etatik aurrera izango da. Eta aurrera izan eman behar da, bueno, horre, gomidatu pila bat daude, hain zerrenda guztia ez du merezi izatea, baina bertan ere izena eman behar da, bertan parte hartzeko, eta pixkat eraldaketa prozesua eta aktibazio soziala deitu diote jardunaldiei, eta bueno, ba horre ere askotariko gaiak landuko dira, pixkat aktibazio hori nundikan eraldaketara prozesuetan, aktibazio hori nundikan abiatu behar dugun edo, ba izai ezberdinen bitartez, ba berre, gako ezberdinak edo zehazten diren.
Horitarako deialdiak ere eginda geratzen dira, eta Idoia Trenor eskertzen dizugu, zaurra bidera batu eta kontaren jasotakoen errepasoa egin diguzulako, segi ondo eta esango dugu denboraldi honetan behintzat azkenengoz izango dela hoxe zure kolaborazioa eta irailetik aurrera edo izango dugula elkarren berri.
Oso, no, ba, ondo pasa. Bai, berdin, aio.